Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка абвясціў транзітны ультыматум. З 25 чэрвеня Рассельгаснагляд забараніў імпарт малочных прадуктаў чатырох беларускіх вытворцаў. Эканамічны суд СНД назваў дату разгляду пазову Беларусі да Расіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сяргей Навумчык. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных справ Іраку прыняло рашэнне абмежаваць права грамадзян на свабоду сходаў. Такое рашэнне прынята пасля дэманстрацыі на поўдні краіны ў сувязі з урадавымі захадамі ў справе эканоміі электраэнергіі. Міністэрства папярэдзіла, што акцыі, якія будуць праводзіцца ў парушэнні новых правілаў, будуць жорстка карацца паліцыяй. Сярод іншага, улады патрабуюць ад арганізатараў акцыі падаваць заяўку за 72 гадзіны да пачатку. На мінулым тыдні ў Басры пры разгоне дэманстрацыі паліцыя прымяніла агнястрэльную зброю, два чалавекі загінулі. У Казахстане сёння аб'явілі бестэрміновы страйк супрацоўнікі дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва «Казінфарм». Яны патрабуюць выплаціць ім даўгі па заробку за 3 месяцы. Усе супрацоўнікі знаходзяцца на працоўных месцах, але не выконваюць сваіх прафесійных абавязкаў. На мінулым тыдні пасля звароту супрацоўнікаў агенцтва Міністэрства сувязі і інфармацыі Казахстану паабяцала пагасіць даўгі па заробку да 22 чэрвеня, але дагэтуль журналістам нічога не выплацілі. Грэцкая паліцыя высвятляе, як пакунак з бомбай мог патрапіць у Міністэрства грамадскага парадку. Увечары ў чацвер у будынку адбыўся выбух, у выніку якога загінуў дарадца міністра. Сам міністр, адказны за барацьбу з тэрарызмам, не пацярпеў, хаця і знаходзіўся непадалёку ў кабінеце. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгію Папандрэу асудзіў выбух, які ён назваў тэрарыстычным актам. Усе жыхары Грэцыі асуджаюць тое, што здарылася. У той час, калі людзі робяць усё магчымае, каб ізноў паставіць краіну на ногі, вярнуць ёй давер, гэтыя баязліўцы, забойцы, якія хаваюць свой твар, хочуць парушыць мір і бяспеку, парушыць спакой і нашкодзіць міжнароднаму іміджу нашай дзяржавы. Гэтыя забойцы павінны ведаць, што іх нічога не атрымаецца, таму што грамадства супраць іх. Нашае грамадства немагчыма запалохаць. Сказаў прэм'ер-міністр Грэцыі. Лідары краіны Вялікай Дваццаткі з'язджаюцца на саміт у канадскім Таронта, які пройдзе ў суботу і ў нядзелю. Сёння ж сустрэліся кіраўнікі краіны Вялікай Васьмёркі. Мяркуецца, што галоўнай тэмай сустрэчы ёсць дыскусія аб эканамічных пакетах па стымуляванні эканомікі. ЗША настойваюць на тым, каб краіны свету не скарачалі антыкрызісных праграмаў бюджэтных уліванняў. Краіны еўразвязу, якія церпяць ад крызісу, дзяржзапазычанасці, наадварот, плануюць скарачэнне бюджэтных выдаткаў, нягледзячы на пагрозу аднаўлення рэцэсіі. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Хілары Клінтон на пачатку ліпеня наведае краіны Усходняй Еўропы і Каўказскага рэгіёну. Як заявіў Дзярждэпартамент ЗША, мэтай турне з'яўляюцца мацаванне двухбаковых сувязяў. Клінтон наведае Украіну, Польшу, Азербайджан, Арменію і Грузію. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.